Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 28 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីប្រសាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Susan Rice ជួបជាមួយមន្ត្រីចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងទូករបស់ជនចំណាក់ស្រុក200នាក់បានលិចនៅសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីប្រទេសវៀតណាមដោះលែងតនដិតដើម្បីអបអរសាទរទិវាឯករាជ្យជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនអានកូយល់ព្រមទូទាត់សំណងដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser តាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
លើកនេះគឺចោះឈ្មោះដោយកុំព្យូទ័រតាំងពីនៅភូមិឃុំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលសរសេរឲ្យនៅទីនោះគឺគ្រាន់តែផ្ញើតាមឡាញមកណាឬក៏ផ្ញើជា hard disk មក
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតដោយអង្គការ Comprel ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកនៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកណាទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Susan Rice បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកស្រីលោកស្រី Susan Rice បានជួបជាមួយនឹងលោក Yang Jingqi មន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់ចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយលោកស្រីក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Susan Rice ធ្វើឡើងមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ី ជីនពីងមករដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Rice ក៏បានធ្វើឡើងគបជួននឹងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានការចុះខ្សោយហើយបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភិហ៊ុនច្របូកច្របល់ទូទាំងពិភពលោកលោក Barack Obama ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនហើយបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅអំឡុងទស្សនកិច្ចនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រកាសធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទុកមួយដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជិះពេញហើយដែលបានចេញដំណើរពីប្រទេសលីប៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនោះបានលេចអាញាធិបតេយ្យបារម្ភថាមានមនុស្សប្រមាណ200នាក់ត្រូវលង់ទឹកស្លាប់តែគេមិនទាន់ដឹងអំពីតួលេខពិតប្រាកដនៅឡើយទេមន្ត្រីនានានិយាយថាឆ្មាំសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីបានសង្គ្រោះមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតពីទូកមួយទៀតនៅក្នុងសមុទ្រជិតទីក្រុងស៊ូវ៉ារ៉ាប្រទេសលីប៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាភាគច្រើននៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះគឺមកពីតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសលីប៊ីប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាទូកនេះមានសភាពគ្រោះថ្នាក់គាត់និយាយថាគេតែងតែនិយាយថាការធ្វើដំណើរពីប្រទេសលីប៊ីគឺជាដំណើរមរណៈតែឥឡូវនេះគេនិយាយថាភ្នូខ្មោចនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច2400នាក់បានស្លាប់នៅពេលព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអឺរ៉ុបតាមទូកនៅឆ្នាំនេះដែលជាតួលេខមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងនៅឆ្នាំមុនៗ
Voice of America
VOA ប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់មនុស្សជាង 18,000 នាក់ដើម្បីអបអរសាទរខួបឯករាជ្យថ្ងៃ2កញ្ញាប៉ុន្តែទាន់ដឹកដែលនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យរួចពីទោសទាំងនោះគឺជាទាន់ដឹកដែលមិនតាក់ទងនឹងអកុសលកម្មប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិទេមន្ត្រីនីនីនិយាយថាអ្នកទោសទាំងនោះដែលរួមមានជនបរទេស34នាក់នឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមុនខួប70ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះពីអាណានិគមនិយមបារាំងគ្រៀងស៊ុងនាយករងគតិការឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកលែងទោសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងស្មារតីមនុស្សធម៌របស់បកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលេគូវងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសំទោសអនុរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវដោះលែងនោះមានទោសអក្រក់ដូចជាឃាតកម្មថ្នាំញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងការស៊ីសំណូកសុខប៉ាន់តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទអកុសលកម្មប្រឆាំងសន្តិសុខជាតិទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះដែលមានបកតែមួយមិនមានការអត់អោនចំពោះក្រុមប្រឆាំងនយោបាយទេហើយបានឃុំឃាំងសកម្មជននានាដែលប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុយនីស្តកាន់អំណាចនេះឥទ្ធិពលទីផ្សារអាស៊ីនៅបន្តមានលើទីផ្សារពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមមានលំនឹងបន្តិចបន្តួចហើយទីភ្នាក់ងារសំទុះទីផ្សារភាគហ៊ុន Nikkei របស់ជប៉ុនបានឡើង 3% រីឯទីផ្សារភាគហ៊ុន Shanghaiឡើងបាន4.8%មួយថ្ងៃក្រោយពីការកើនឡើង 5% ទីផ្សារភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅតំបន់សំទុះនៅតំបន់ Pacific ក៏បានឡើងបន្តិចដែរលើកលែងតែទីផ្សារភាគហ៊ុនហាងសេងនៅហុងកុងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីបានកើនឡើងជាង 3% មួយថ្ងៃមុននោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ក្រុមហ៊ុនអានកូយល់ព្រមទូទាត់សំណងដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser តាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល2គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត3ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដោយអង្គការ Confrel និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលោកស្រាបៀ Budweiser ធ្វើបាតកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាកាលពីដើមខែសីហានេះក្រុមហ៊ុន Anco បានយល់ព្រមទូទាត់សំណងការពីថាសំទុះការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមហ៊ុន Anco Brother Co Ltd បានយល់ព្រមទូទាត់សំណងដល់ក្រុមអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរ Budweiser បន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើបាតកម្ម2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅពីមុខក្រុមហ៊ុន Anco កាលពីដើមខែសីហានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសហជីពនិងអ្នកដែលបានធ្វើបាតកម្មកាលពីពេលកន្លងទៅការទូទាត់សំណងនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានស្នើតាមរយៈមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរចំនួន8នាក់ផ្អាកការធ្វើបាតកម្មបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានធ្វើបាតកម្មពីថ្ងៃទី5ដល់6សីហាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងសំណងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារពួកគេចំនួន12នាក់ត្រូវបានរំសាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ដោយគ្មានសំណងសមស្របតាមផ្លូវច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុន Anco ដែលជារបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកសានសុផាមន្ត្រីច្បាប់និងយុទ្ធនាការនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអានកូបានធ្វើការទូទាត់សំណងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះដោយក្រុមហ៊ុនបានគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកនិយាយថា
សម្ពុតគាត់គោរពតាមស្ដីប្រកបអាជ្ញាកណ្ដាលណាហើយទីមួយទី2បើតាមការអានរបស់ខាងមេធាវីគឺថាវិយាករងារការទៀមទាឬក៏នេះរបស់កម្មករនោះមិនត្រូវបានដឹងដល់ជាយុឬការនាំកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទេចឹងទៅការទៀមទាឬការធ្វើកូតកម្មហ្នឹងនៅពេលដែលនាំនេះទៅធ្វើកូតកម្មមុខក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនប្រាប់អល់ដែរជាយុនោះក៏អត់ដឹងរឿង
លោកសានសុផាបញ្ជាក់ថាអតីតបុគ្គលិកទាំងនោះបានទទួលសំណងបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនចំនួនសរុប9,730ដុល្លារប្រាក់សំណងបន្ថែមដែលក្រុមហ៊ុនបានបង់ជូនកម្មករម្នាក់ម្នាក់គឺមានចាប់ពី500ដុល្លារដល់3,870ដុល្លារលោកបន្ថែមថាការទូទាត់នេះជាការក្រើនរំលឹកដល់នយោជកអតីតមិនឲ្យដើរតាមគំរូរបស់ក្រុមហ៊ុនអានកូអ្នកស្រីអូនមនិតអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរ Budweiser ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មកាលពីពេលកន្លងមកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទទួលបានសំណង500ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនអានកូកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្គាប់ឲ្យនយោជកដែលជាក្រុមហ៊ុនអានកូទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារជូនកម្មការិនីទាំង8នាក់នៅប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញតាមមាត្រា89នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជូនដំណឹងមុនតាមមាត្រា75នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនអានកូមិនព្រមចូលខ្លួនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះទេ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកឈុំមហាកុសលតំណាងក្រុមហ៊ុនអានកូផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯលោកយ៉ិចសមិទ្ធិមេធាវីការពីក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីដែលនឹងធានាបាននូវដំណាលភាពនិងសុក្រិតភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះថ្មីនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងភូមិចំនួន43នៃប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់កោជបអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់ថាការសាកល្បងនេះវាហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្កើតបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017និងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA ថាកោជបនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះនៅក្នុងភូមិចំនួន43ស្ថិតនៅក្នុង25ខេត្តនិងរាជធានីដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរលោកបន្ថែមថាការងារសាកល្បងនេះនឹងអាចចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ700,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាផ្ទាល់របស់កោជបនោះហើយវានឹងអាចចំណាយពេលប្រមាណ15ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យមុននឹងធ្វើការចុះបញ្ជីទូទាំងប្រទេសជាផ្លូវការនាដើមឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះ
ការចុះឈ្មោះសាកល្បងនេះអាចចំណាយដល់ទៅ700,000ដុល្លារអាមេរិកអាទូទៅធំល្មមអស់ប្រហែលជា8លានដែរណា
លោកហងពុទ្ធាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាការចុះឈ្មោះថ្មីនេះនឹងធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងរហ័សជាងការចុះបញ្ជីដោយការកត់ត្រាដោយដៃនោះលោកពន្យល់យ៉ាងនេះថា
លើកនេះគឺចុះឈ្មោះដោយកុំព្យូទ័រតាំងពីនៅភូមិឃុំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលសរសេរហើយនៅទីនោះគឺគ្រាន់តែផ្ញើតាមឡាញមកណាឬក៏ផ្ញើជា hard disk មកអញ្ចឹងអតវាអត់បាត់ប្រែប្រួលបាត់ស្អីស្អំទៅណាទៀតទេបាទហើយមួយទៀតកម្មវិធីដែលយើងក្រងនឹងរៀបចំនឹងឯងគឺ បើប្រជាពលរដ្ឋលោកអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះលើកពីម្ដងស្នាមកាយដៃរបស់គាត់នឹងបង្ហាញដោយកុំព្យូទ័រថាគាត់បានចុះឈ្មោះរួចម្ដងហើយបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលបច្ចុប្បន្នកើតឡើងដោយការឯកភាពនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការជាប់គាំងនយោបាយជិតមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្រោយពេលដែលគណៈបកជំទាស់ចោទពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលនោះកោជបថ្មីនេះមានសមាជិក9រូបរួមទាំងប្រធានដែលមានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអនុប្រធានមកពីគណៈបកជំទាស់ហើយត្រូវបានឯកភាពនិងជ្រើសរើសចាប់តាំងពីខែមេសាកន្លងទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Comfrel បានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការចុះបញ្ជីសាកល្បងនេះលោកថាគេគួរតែធ្វើនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យឲ្យបានច្រើនទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះថ្មីនេះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់កោជបក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យបានទូលំទូលាយដោយស្ថាប័នផ្សេងទៀតផងដែរដែលអាចជួយពន្លឿនដំណើរការនៃការរៀបចំនិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ
យើងមានការព្រួយបារម្ភទីទួចខ្លះអំពីរឿងពេលវេលាដែលគាត់បានពន្យារនោះពីដើមថាខែ9ផងតែលើខែ11គឺគាត់ថាពេលវេលារឿងដូចថាវាភាកពេកការធ្វើសាកល្បងហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យបានមុនតិចទៅរីខែ10ខែអីចឹងទៅវានឹងសល់ពេលច្រើនដើម្បីពេលបន្ទាប់ពីការសាកល្បងហើយគេអាចដឹងថាវាប្រព័ន្ធនឹងវាអាចមានអ្វីខ្លះដែលអាចកែលម្អទៀតអីចឹងនឹងសល់ពេលកែលម្អដល់2016យើងបានធ្វើការកែលម្អហើយយើងគាត់អាចធ្វើការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងបានពេញលេញ
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបបានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភចំពោះកង្វះថវិកាក្នុងការរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខដែលនឹងអាចចំណាយថវិកាអស់ប្រហែល8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើទោះជាមានការសន្យាការឧបត្ថម្ភពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការ Comfrel ដែលធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតតាមទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងជាមធ្យោបាយដែលម្ចាស់ឆ្នោតអាចប្រាប់អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនអំពីអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវការនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតឬ Cambodian Voter Voiceបានដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយសេរីនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពិន្ទុនិងអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ព្រមទាំងអាចសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនយោងតាមការដឹងរបស់លោកកនសវាងជាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Comfrel ដែលបង្កើតគម្រោងសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone នេះនឹងដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ឃ្លាំមើលអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាដែលអាចជួយពន្លឿនដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយកម្មវិធីថ្មីនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានកំណើននៃការទទួលខុសត្រូវពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកកនសវាងបានបញ្ជាក់ថា
កុំឲ្យបងឆ្នោតឲ្យលេងដៃចោលគាត់កាលណាយើងលេងដៃចោលគាត់ធ្វើអីស្រេចចិត្តគាត់អត់មានឆ្លើយទៅបញ្ហារបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងមានជួបបាយគឺយើងមានជួបបាយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជួបបាយអស់ទាំងហើយដើម្បីតាមឆ្លងមើលតាមបញ្ញាគាត់ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាតើគាត់បានបំពេញអីខ្លះជួបម្ចាស់ឆ្នោតរបស់យើងក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិរបស់គាត
់កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតឬ Cambodian Voter Voice នេះក៏មានដាក់បញ្ចូលនៅទិន្នន័យសំខាន់ៗជុំវិញការបោះឆ្នោតដូចជាប្រវត្តិតំណាងរាស្ត្រនិងព័ត៌មានតាក់ទិននឹងសកម្មភាពអ្នកនយោបាយជាដើមលោកយឹមសុវណ្ណជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកជំទាស់គ្រប់គ្រងចំពោះវេទិកាមួយនេះដែលលោកយល់ថាវាអាចជាមធ្យោបាយល្អមួយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងតំណាងរាស្ត្រ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងប្រជាឆ្នោតយើងអាចធ្វើការតាក់ទងគ្នាផ្លាស់ប្ដូរជាបោះគ្នាស្ទីបសម្រាប់ការជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាចនឹងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានការយល់ស្របចំពោះចំណុចវិជ្ជមានចំពោះកម្មវិធីអេបតាមទូរស័ព្ទនេះដែរដោយលោកឯកភាពថានេះជាចំណែកមួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បានអានឹងថាអញ្ចឹងក៏ដល់បានដែរបាទពីព្រោះដើម្បីឲ្យមានព័ត៌មានទៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានមតិឆ្លងតាមរយៈអង្គការគុំប្រែរបស់គាត
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះក៏នៅមានការលំបាកប្រឈមខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលនៅមានកម្រិតនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកអង្កេតការអំពីទិសដៅនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងដ៏ប្រសើររវាងអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជានាងរស់ពុទ្ធិនាថនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាខែក្រោយនេះដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយសហភាគីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលនេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតការកម្ពុជានិយាយថាប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្ដល់អធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកខុសគ្នាទៅលើប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកអប់រំនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហើយចុងក្រោយនេះគឺលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលអាមេរិកផ្ដល់ការគាំទ្រលើផ្នែកសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរអ្នកវិភាគនិងបញ្ញវន្តខ្មែរបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះគឺអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតួយ៉ាងបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងដែរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាហើយក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកនិងពិសេសសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនិងជួយឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោកលោកបានបន្ថែមទៀតថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ហើយយើងឃើញថានិន្នាការរបស់កម្ពុជាយើងគឺរៀងងាកទៅរកប្រទេសចិននៅក្នុងនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺកម្ពុជាយើងគឺស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការប្រទានបទុន អត្តពលឬក៏អំណាចនៅក្នុងតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរគឺជាប្រទេសតូច
ៗលោកបានបន្ថែមទៀតថា
ចំពោះប្រសិនបើជំនួបនៅខែក្រោយនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកស៊ីជីនពីងនឹងមានលទ្ធផលល្អវាបង្កើតឲ្យមានហៅថាទំនុកចិត្តគ្នាល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏វាផ្ដល់នៅហៅថាឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរ
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកស៊ីជីនពីងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសចិនទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington អំឡុងពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបមួយទៅលើអ្នកប្រឆាំងចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងពឹងពាក់គ្នាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងចិនមានលក្ខណៈសំខាន់តាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រដែលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអ្នកចន្ទដារិតដែលលោកជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស
ត្រូវការគិតទៅវិញមករឿងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវចាំថាប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាប់បំណុលចិនក្នុងចំណោមបំណុលសរុបរបស់អាមេរិកនេះគឺ 10% ជប៉ុនចិនដូចជា1.4 trillion ខ្ញុំចាំលេខទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតំណែងបំណុលសេដ្ឋកិច្ចគឺទាំងពីរនេះគឺល្អបំដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាមានផលវិជ្ជមានច្រើននៅផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាដល់ទេ
លោកលីវេងហុងជាបេក្ខជនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Central European នៃប្រទេសហុងគ្រីបានឲ្យដឹងដែរថាលោកគិតថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបំលាស់ប្ដូរអាកាសធាតុអាចនឹងត្រូវបានលើកយកទៅពិភាក្សាព្រមទាំងបញ្ហាជំនួសដែនសមុទ្រផងដែរ
បញ្ហាទី4បញ្ហាសំខាន់ដែលតកតូនជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមានតែពីរចំណុចទី1តកតូនជាមួយនឹងរបាំងពាណិជ្ជកម្មហើយទី2តកតូនជាមួយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បន្ថែមពីលើនេះលោកបានបញ្យល់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានភាពវិជ្ជមានប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចទទួលការគ្រប់គ្រងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងវ័យ19ឆ្នាំហឿងរតនាជានិស្សិតឆ្នាំទី3លើផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើកិច្ចពិភាក្សានេះមានភាពរលូនប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនាងបន្ថែមទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាជំហានដំបូងមួយសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរនាពេលអនាគតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំរូបពុទ្ធិនាថ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សូមនាំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះ 2ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បន្តមកទៀតយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបញ្ជាឲ្យកងទ័ពគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុបាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្រោយពីមានភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ូលីសអូទ្រីសបានចាប់មនុស្ស3នាក់ទាក់ទិននឹងសពជនចំណាក់ស្រុក71នាក់
លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកណាលោកសាវ៉ាគីប្រធាននាយកប្តីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធាទាំងអស់មុនពេលបាត់ឈប់បាញ់ទាំងស្រុងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រឹតរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីដែលចេញការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនស៊ូដង់ Sudan People Liberation Army ស្ថិតនៅតាមទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយឲ្យផ្ទុះអាវុធតែក្នុងករណីដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកប្តីសាល្វាគីបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមកម្លាំងបះបោរនៅអាប៊ីសអាបាបាលោកប្រធាននាយកប្តីបានបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកលើកឡើងថាលោកខ្លាចបទជប់បាញ់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទោះជាយ៉ាងណាក្តីមិនមានរបាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្រោយពីភាពតានតឹងប្រមាណថ្ងៃរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់កាលពីអតីតកាលសមយុទ្ធបែបនេះច្រើនតែធ្វើឲ្យលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាហើយតែងតែមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបដោយធ្វើការគំរាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺ KCNA បានឲ្យដឹងថាលោកគីមជុងអ៊ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមិនមែនជំនាញក្នុងការពិភាក្សាគ្នាទេដែលបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលប្រទេសទាំងពីរហៀបនឹងមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាទៅហើយនោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកូរ៉េទាំងពីរបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចចរចានៅភូមិសន្តិភាពប៉ានមុនជុំជាប់ព្រំដែនមន្ត្រីអូទ្រីសនិយាយថាគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងសាកសពជនចំណាក់ស្រុក71នាក់ដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងឡានធំមួយនៅតាមផ្លូវនៅប្រទេសអូទ្រីសជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសហុងការីមន្ត្រីនានានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជនសង្ស័យ2នាក់គឺជាជនជាតិប៊ុលការីហើយម្នាក់ទៀតមានឯកសារបង្ហាញថាជាជនជាតិហុងការីប៉ូលីសអូទ្រីសបាននិយាយថាតាមការសន្និដ្ឋានដំបូងចំនួនមនុស្សស្លាប់មានមិនច្រើនទេតែនៅថ្ងៃពហុគេប្រកាសថាជនរងគ្រោះមានរវាងពី20ទៅ50នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញសាកសពហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះតួលេខមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់71នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនោះមានបុរស59នាក់ស្ត្រី8នាក់និងក្មេង4នាក់គេជឿថាជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះស្លាប់នៅក្នុងឡានបង្កកមេប៉ូលីសខេត្តប៊ូកាន់ដិនប្រទេសអូទ្រីសដែលបានរកឃើញសាកសពទាំងនេះនិយាយថាប៉ូលីសបានឃើញឯកសារធ្វើដំណើរពីប្រទេសស៊ីរីជាមួយសម្ដោះនៅក្នុងសាកសពទាំងនោះហើយគេសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះខ្លះភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរី
អូ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការអញ្ជើញដល់អគ្គមង្គលមួយដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីអំពីផលិតផលថ្មីនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះនៅមិនទាន់បាននិយាយឲ្យបានជាក់លាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីនោះទេតែជាធម្មតាក្រុមហ៊ុននេះតែងតែផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីនៅខែកញ្ញានៅថ្ងៃប្រហោះនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានឈ្មោះថា Hey Siri Give Us a Hint ដែលជាពាក្យបញ្ជាឲ្យទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រប្រាប់រឿងអ្វីមួយ Siri គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ផលិតផល Apple ធ្វើបើគេមិនទាន់ដឹងថាតើការអញ្ជើញនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីក៏ដោយតែគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រហែលជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីឬទូរទស្សន៍ថ្មីដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នេះគឺ Apple TV ទីក្រុងរដ្ឋ New Orleans នៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិករងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះ Hurricane Katrina កាលពី10ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានទៅទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់ហើយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដូចជាលោក George W. Bush ទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងនេះនៅថ្ងៃសុក្ររីឯលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton នឹងទៅនៅថ្ងៃសុក្រសំទោសនៅថ្ងៃស្អែកស្អែកនៅថ្ងៃសៅស្អែកនេះលោក George W. Bush បានធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2005នៅពេលព្យុះ Hurricane Katrina បានបំផ្លាញខ្លាំងក្លារហូតដល់បានបំផ្លាញកន្លែងការពារព្យុះទៀតផងព្យុះនោះក៏បានធ្វើឲ្យទីក្រុងលិចទឹកចំនួននិងបានសម្លាប់មនុស្ស 1,800 នាក់ហើយបានបំផ្លាញផ្ទះ 100,000 ខ្នង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ុំសំអានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្រៅពីចុងស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាផែនទី UTM ខ្នាត1លើ 100,000 ចំនួន18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យកម្ពុជាខ្ចីមិនអាចប្រើប្រាស់ឲ្យស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងមិនមែនជាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បាននោះទេលោកក៏ព្រួយបារម្ភដូចលោកសៀនពេងខ្សែអ្នកជំនាញការព្រំដែននៅប្រទេសបារាំងដែលខ្លាចបាត់បង់ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិបើមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមិនប្រើផែនទីដែលបានកំណត់និងទទួលស្គាល់ក្នុងច្បាប់កម្ពុជានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទលោកអ៊ុំសំអាតបើតាមប្រសាសន៍លោកសៀនពេងខ្សែគឺថាយើងចង់និយាយបកទៅលើរឿងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មលោកសៀនពេងខ្សែហាក់ដូចជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាកាលណាកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2ហ្នឹងទៅអាចនឹងបាត់បង់ដូចថាការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទៅលើផែនទីដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចម្ពុះឬក៏មាត្រា2ហ្នឹងតើលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចនោះដែរឬក៏យ៉ាងណា
បាទជាការតាមត្រូវការពួយបរមរបស់គាត់ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនលោកសុកទូចថាអីបើអត់ធ្វើវិសោធនកម្មមេត្តា២នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេវាធ្វើឲ្យយើងបាត់ដីប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់ដាក់ដាំនិងដាក់ហ៊ូតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមពិតអត់ទេតាមសារាចរឬក៏គេថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅឌូចិនហ្នឹងឆ្នាំ1914ព្រំដែនកំណត់ដោយប្រែកដាក់ដាក់ហ៊ូតណាប៉ុន្តែដល់បារាំងគេគូផែនទីគូដើរតាមដាក់ដាំអញ្ចឹងគូខុសបច្ចេកទេសគាត់ថាយើងកែសម្រួលអញ្ចឹងទៅវាមានទៅអីហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេនិយាយពីផែនទីតាពីចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ហើយដល់នេះអាចសារាចរតារបស់លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅឌូចិនពីឆ្នាំ1914ហ្នឹងដូច្នេះអាចប្រើបានមិនបាច់ធ្វើពិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អាចប្រើបានដែរប៉ុន្តែលោកសុខទូចគាត់រៀនដល់បណ្ឌិតគាត់អត់យល់ពាក្យផែនទីនិងសារាចរវាភាពផ្សេងគ្នាមិនបាច់ធ្វើពិសោធនកម្មទេហេ តុអីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមេតា2ហ្នឹងគេចែងតែផែនទីជាមួយតែផែនទីជាមួយនឹងវៀតណាមព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបញ្ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយយកមកធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយមានអ្នកសំខាន់សំខាន់អ្នកសម្ដេចតាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺមានសម្ដេចសឺនសានមានលោកចែមស្គួនមានលោកសៃបូរីជាជំនួយការអីជាដើមគេធ្វើហ្នឹងគេដឹងថាហេតុអីបានគេធ្វើហ្នឹងគេខ្លាចយើងមិនយកមរតកអាណានិគមនិយមបារាំងយើងគេខ្លាចយើងមិនយកមរតកសម្ដេចតាយកមកប្រើហើយបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិគេនិយាយថាកម្មសិទ្ធិនៃការកាប់ដីទឹកដីក្រោយសង្គ្រាមមានថាអ្វីដែលអាណានិគមគេមិនសល់ទុកមិនបារាំងគេមិនសល់ទុកមិនយើងគ្រប់តាមនឹងតាមច្បាប់អន្តរជាតិបើសិនជាអង់គ្លេសគេកំណត់បៀបមិនព្រមដែរត្រូវយកតាមនឹងមានថាបើកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមនិយមអាណានិគមនិយមបារាំងគេកំណត់មិនយើងត្រូវយកតាមនឹងហើយដល់យើងទៅយកអ្វីផ្សេងគឺវាអាចទៅយកអាផែនទីដែលទូសវត្តទី80នេះហ៎ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីឆ្នាំ1985ហោអាចយកផែនទីអាមេរិកាំងខ្នាត1/50,000មកកាលណាយើងធ្វើពិសោធនកម្មលើមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាយើងអត់យកអាណានិគមយកគេមរតករបស់អាណានិគមហើយនឹងគេមរតករបស់សម្ដេចតាយើងទៅយកមរតករបស់វៀតណាមវិញហើយកាលណាហេតុអីបានគេចែងតែពីផែនទីជាមួយនឹងតាវៀតណាមមិនចែងជាមួយផែនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រា2ហ្នឹងមិនចែងជាមួយថៃនិងជាមួយឡាវព្រោះជាមួយថៃវាព្រំដែនអន្តរជាតិហើយមានទន្ទិសញ្ញាតែមួយគឺទន្ទិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ហើយជាមួយឡាវតាមានតែមួយដែរគឺមានអន្តរជាតិសញ្ញាដែលបារាំងគេកំណត់ណាដូច្នឹងអានឹងសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅឥណ្ឌូចិនណាមានតែរបស់បារាំងទេប៉ុន្តែជាមួយវៀតណាមមាន3មានទី1គឺផែនទីដែលបារាំងគេធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33-53អានឹងទី1ទី2មានផែនទីអាមេរិកាំងដែលធ្វើក្នុងទសវត្សរ៍ទី60និង70ផែនទី UTM ខ្នាត1/50,000ទី3មានផែនទីដែលយួនគេធ្វើឲ្យយើងនឹងដែលខំមកយើងធ្វើហ្នឹងនេះទូសវត្តទី80គឺផែនទីដែលខ្ញុំនិយាយថាមានត្រាយួនមានលោកដុតមន្ត្រីសញ្ញាហ្នឹងពូលោកហ៊ុនសែនក៏សញ្ញាទៅលើសញ្ញា3គឺសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85គេខ្លាចយើងប្រើអាទូសវត្តទី80ហ្នឹងគឺអាចប្រើអាផែនទីអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេចែងក្នុងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យប្រើអ្វីដែលជាមរតករបស់បារាំងគឺផែនទីបារាំងចន្លោះឆ្នាំ33-53ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2005យើងសភាយើងមកយកអា8ជាងដដែលឃើញហ្នឹងមានន័យថាមួយជាមួយថៃគេមិនចៃដោយសារយើងមានទន្ទិសញ្ញាតែមួយគឺបារាំងសៀមហើយដល់ជាមួយឡាវដោយសារមានតែមួយគឺរបស់បារាំងដល់ប៉ុន្តែរបស់ជាមួយវៀតណាមមាន3បានគេចែងចងខ្លាចយើងប្រើរបស់យួននៅទូសវត្តទី80និងរបស់អាមេរិកាំងផែនទីអាមេរិកាំងបាទ
លោកអ៊ុំសំអានឥឡូវមើលទៅហាក់ដូចជាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិឬក៏សំឡេងតែមួយរវាងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកជំទាស់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតើមានវិធីអីដែលអាចធ្វើឲ្យមានការទទួលយករៀងខ្លួនអំពីរឿងនេះតាមលោកសង្កេតឃើញចុងក្រោយនឹងបាទ
ទី1ដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិត្រូវរកផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964នឹងឲ្យបានមកបើអត់ចម្រើសទេមានតែផែនទីមកពីមហាអំណាចពីរទៀតដែលអត់តន់ឆ្លើយតបកម្ពុជាហ្នឹងអានោះចម្រើសទី1ចម្រើសទី2ត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងមកបើមិនលុបចោលអាហ្នឹងទេគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងខាតបង់ហើយកាលណាលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005បើកផ្លូវឲ្យយើងប្រើផែនទីបារាំងគឺផែនទីដែលគេធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ32-33ដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងបានខ្មែរឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅប្រើសន្ធិសញ្ញាដែលយួនគេបង្ខំឲ្យយើងសញ្ញាទូសវត្តទី80គឺប្របាក់ព្រោះហ្នឹងវាខាតបង់ទឹកដីហើយខ្មែរប្របាក់នឹងទទួលយកសម្បីសម្ដេចតាក៏ឆ្នាំ2004ហ្នឹងក៏ថ្លែងការបដិសេធទុកជាមុខភាពនៃទិសញ្ញានៃទូសវត្តទី80ដែរព្រោះលោកថាអាហ្នឹងវាផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយសម្បីសម្ដេចហ៊ុនសែនសរសេរលិខិតទៅសម្ដេចតាឆ្នាំ2000ក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាទិសញ្ញានៃទូសវត្តទី80ហ្នឹងវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2005ខាងវៀតណាមនោះគេគៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏យល់ព្រមតាមវៀតណាមយកអាទិសញ្ញានៃទូសវត្តទី80ហ្នឹងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញតាមឲ្យតាមរយៈឲ្យសភាធ្វើការអនុម័តទៅលើទិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005
បាទ លោកអ៊ុំសំអាននៅចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនរួមទាំងលោកហុងសុកហួរដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកបានចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានបញ្ហាមួយដែលគេលើកឡើងថាលោកអាចគេចខ្លួនដើម្បីដូចថាមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអីតើមកដល់ពេលនេះព័ត៌មាននោះតើលោកគិតយ៉ាងណាព័ត៌មាននោះជាការពិតប៉ុណ្ណាដែលថាមានការចង់ចាប់ខ្លួនលោកឬក៏ដូចថាមានការចង់ចាប់ខ្លួនបន្តផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទរឿងហ្នឹងក៏ក៏ដូចជាពាក្យចចាមអារ៉ាមអត់តន់ឃើញមានដីកាចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅឡើយហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបដិសេធថាមិនមានដីកាដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រដតីទៀតក៏ដូចអ្នកដតីដែរអញ្ចឹងមានថាព័ត៌មានហ្នឹងអត់តន់ជាផ្លូវការខ្ញុំអាចនិយាយបានដែរប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំមកសាររដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺដើម្បីបំពេញទូនាទីខ្ញុំទី1មកជួបបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសាររដ្ឋមន្ត្រីទី2ខ្ញុំចង់ទៅមើលផែនទីនៅ Library of Congress មានផែនទីនៅបណ្ណាល័យរបស់សភាអាមេរិកហ្នឹងថាផែនទីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែលលោកវ៉ាកំហុងលោកមន្ត្រីសុកទួយគាត់ថាផែនទីបានយកមកពីហ្នឹងមកហើយទី3ខ្ញុំចង់ទៅមើលផែនទីនៅ UN ហ្នឹងថាហេតុអីបានជាផែនទីដែលសម្ដេចតាយកតំកល់នៅឆ្នាំ1964ហ្នឹងហេតុអីបានជា UN រត់ឃើញផែនទីហ្នឹងវាបាត់ដោយរបៀបម៉េចហើយបាត់ពីអង្ការយើងចង់ស្វែងយល់អំពីការបាត់ផែនទីហ្នឹង
បាទលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទយើងដល់ពេលវេលាហើយចឹងសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលមានរដ្ឋសភាដែលមានគណៈបកដែលមានអសនៈក្នុងសភាឬក៏បង្កើតគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះដែលមានភាគីពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញព្រំដែនចូលរួមឬក៏អាចបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ព្រំដែនដោយសម្ដេចតាក៏ដឹកនាំឆ្នាំ2005អញ្ចឹងដែលមានពី5ក្សត្រជាប្រធានអញ្ចឹងទៅហើយមានគណៈបកដែលមានអសនៈក្នុងសភាមានអ្នកជំនាញព្រំដែនសង្គមស៊ីវិលចូលរួមហ្នឹងជាការល្អមិនអាចខ្មែរយើងឯកភាពគ្នាទៀងទាត់លើផែនទីហើយទៀងទាត់ទៅលើដីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅបើមានដំណាភាពបើគណៈអត់មានដំណាភាពខ្មែរទាំងអស់ប្រហែលនឹងទទួលយកជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកប្រឆាំងបាទ
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាលសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាលសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមលែងទទួលឥទ្ធិពលដោយសាររឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងកាលពីអតីតកាលទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានអប់រំសុខាភិបាលនិងសន្តិសុខកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរ Pacific ឬហៅកាត់ថា TPP ដែលមានប្រទេស12នៅក្នុងតំបន់ Pacific ចូលរួមផងនោះមានសក្តានុពលអាចបង្កើតទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសសមាជិកដែលពួកគេសរុបស្មើនឹង 40% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះចេញជារូបរាងឡើងវានឹងបង្កើតបានជាវេទិកាថ្នាក់តំបន់មួយដែលអាចបង្កើតការងារជំរុញការថែរក្សាបរិស្ថានធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឡើងហើយនឹងពង្រឹងចំណងពាណិជ្ជកម្មផងដែរនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅតំបន់មេគង្គក្រោមឬ Lower Mekong Initiative កំពុងធ្វើការងារដើម្បីពង្រឹងភាពស៊ូធន់របស់វៀតណាមទប់ទល់ទៅនឹងកម្លាំងធម្មជាតិតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងធនធានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមក៏កំពុងសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយចាប់ដៃគូគ្នាកសាងសាកលវិទ្យាល័យមួយមានឈ្មោះថា Fulbright University of Vietnam សហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើការជាមួយវៀតណាមដើម្បីកសាងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺឆ្លងដែលកើតឡើងដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវិរៈសន្តិសុខសុខាភិបាលសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាជុំវិញបញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាយើងមិនគាំទ្រការទៀមទារបស់ភាគីមួយជាងការទៀមទារបស់ភាគីមួយផ្សេងទៀតឡើយប៉ុន្តែយើងគាំទ្រនៅនីតិវិធីមួយដែលជំលោះត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិទោះបីជាប្រទេសតូចឬធំក្តីប្រទេសទាំងអស់ត្រូវជៀសឲ្យបាននៅការធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងដែលបន្ថែមភាពតានតឹងឬជំរុញឲ្យមានការដំឡើងសាច់ដុំយោធាដាក់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រផងជាចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងបន្តប្រតិបត្តិការស្វែងរកអតិធិធិរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបរាល់សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជោគវាសនារបស់ជនជាតិអាមេរិកឬជនជាតិវៀតណាមដែលបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រោយការចាប់សង្គ្រាមវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានៅមានភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនទាន់បានឡើងទៅដល់ហើយយើងនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីជំរើសដ៏លំបាកនានាដើម្បីជំរុញឲ្យភាពជាដៃគូរបស់យើងឈានដល់កម្រិតមានសក្តានុពលពេញលេញប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានតែមេឃនៅខាងលើយើងប៉ុណ្ណោះដែលអាចកម្រិតភាពជាដៃគូនេះបានហើយបើមើលទៅលើអ្វីដែលយើងសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនយើងទាំងពីរនោះមិនថាអ្វីអ្វីឡើយឬរឿងគ្រប់យ៉ាងនោះទេគឺសុទ្ធតែអាចសម្រេចបានទាំងអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណាលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនៅពេលប្រទេសទាំងពីរត្រៀមរៀបចំទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដី Xi Jinping មករដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយលោកស្រី Susan Rice នៅទីក្រុងប៉េកាំងទីដែលលោកស្រីបានជួបជាមួយលោកយ៉ាងជីនជីងអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនហើយលោកស្រីក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែរលោកស៊ីក្រុមមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺផ្ដោតលើការកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋអញ្ញាទីក្រុងសិនភីតឺសប៊ឺកនៅទីជាទីក្រុងធំបំផុតលំដាប់ទី2នៃប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតការលួចរូបចម្លាក់អាយុ100ឆ្នាំតំណាងទេវៈអាក្រក់ Mephistopheles ឬរូបចម្លាក់មេបិសាចចេញពីបែកខាងក្រៅនៃអគារប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដែលគេគិតថានេះអាចជាសកម្មភាពសងសឹករបស់ក្រុមប្រកាន់ស្ដាំនិយមការលួចរូបចម្លាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នេះហើយដែលត្រូវគេឃើញថានៅលើចិត្តការដ្ឋានសំណង់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា Orthodox Church ថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភបំពានផ្នែកសាសនានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមអភិរក្សកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការយកចេញនៅរូបចម្លាក់បែបបុរាណនេះដោយនិយាយថាគេចង់លុបបំបាត់ចោលវប្បធម៌បិសាចរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនសង្ស័យទាំងឡាយណាដែលបានបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខូចវត្ថុបុរាណដែលជាមរតកវប្បធម៌យោធាប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាយ៉ាងតិចក្រុមឧទាមជលនិយមអាប៊ូសាយ៉ាស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានកងនាវិកហ្វីលីពីន10នាក់បានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមជីវពល300នាក់នៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអាដាមសនីអាឡានអារ៉ូយ៉ាដូមេបញ្ជាការយោធាខេតស៊ូលូនៅភាគខាងត្បូងនិយាយថាកងនាវាសំទុះកងនាវិកបានបើកយុទ្ធនាការមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងអាប៊ូសាយ៉ះនៅជិតកូនភ្នំប៉ាទីគូលដែលមានព្រៃក្រាស់ៗលោកបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់ផ្លោងដាក់ទីតាំងជាច្រើនរបស់ពួកឧទាមអាប៊ូសាយ៉ះក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រីស៊ូសានរ៉ាយបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានជួបជាមួយលោកយ៉ាងជីនជីមន្ត្រីការទូតរបស់ចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស៊ូសានធ្វើឡើងមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅខែក្រោយទូកមួយដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជិះពីងហើយដែលបានចេញដំណើរពីប្រទេសលីប៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានលិចអាញាធិបតីបារម្ភថាមានមនុស្សប្រមាណ200នាក់ត្រូវលងទឹកស្រាប់តែគេមិនទាន់ដឹងចំនួនពិតប្រាកដនៅឡើយទេមន្ត្រីនានានិយាយថាឆ្មាំសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីបានសង្គ្រោះមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតពីទូកមួយទៀតនៅក្នុងសមុទ្រជិតទីក្រុងស៊ូវ៉ារ៉ាប្រទេសលីប៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកសាល់វ៉ាគីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធាទាំងអស់មុនពេលបត់ជប់បាញ់ទាំងស្រុងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រឹតរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដែលចេញការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនស៊ូដង់ស្ថិតនៅតាមទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយឲ្យផ្ទុះអាវុធតែក្នុងករណីដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតែប៉ុណ្ណោះការពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីបានចុះថ្កោលទោសលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមកម្លាំងបះបោរនៅអាឌីអាបា
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានkhmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.